šobrīd, protams, arī ir gan būvniecībai aktīva sezona, gan arī, protams, Eiropas finansējums dažādiem projektiem, arī ceļu būvei šie speciāli šobrīd ir ļoti, ļoti pieprasīti. Un, ja mēs runājam par krāvas automobiļu vadītājiem, tad arī saistībā ar dažādiem krāvas pārvedājumiem šis bizness arī Latvijā ir gana aktīvs. Un arī šie te speciālisti, tādi, kas arī var doties ārpus Latvijas robežām ar šiem pārvedājumiem, ir pastāvīgi pieprasīti. Kopumā, ja mēs runājam par, savukārt par tādiem augstāk kvalificētiem speciālistiem, kas ir pieprasīti, protams, arī IT nozara šobrīd ir tā, kur trūkst arī dažādi speciālisti, gan programmētāji, gan sistēma analītiķi. Bet, ja mēs runājam par būvniecību, varam runāt par vairākiem tūkstošiem darbinieku, kas ir pieprasīti, tad, protams, par programmētājiem informācijas ievadīšanas operatoriem, tur mēs runājam par vairākiem desmitiem aktuālu vakanču.